بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه: كتاب الصيام. لكن كتابه كنتزمزية أحكام الصيام. يقول رحمه الله، أنا سيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. katika kitabu siyam hadithi yake ya kwanza aliyoleta al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah katika bulugh al-marami ni hadithi ya abi huraira radhiyallahu mtukufu juu yake, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam: msitangulie saumu ya ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani. Kwa maana kufunga kabla ya Ramadhani siku moja au siku mbili ni makosa. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Isipokuwa ikiwa kama mtu alikuwa na ada yake ya saumu, ikawa imesadifu siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani, basi naendelee na ada yake hiyo, sio katika sehemu ya makatazo. Hadithi muttafaqun alayhi imetajwa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema: yadullu al-hadithu ala an-nahya an taqaddumi Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn. Hadithi hii ina dalili ya makatazo ya kuitangulia saumu ya Ramadhani kwa kufunga saumu yoyote siku moja au siku mbili. وأن الأمر قد يأتي للإباحة. نا إلى أمر يقسم فليصمه inaweza kaja kwa maana ya ibaha, kwamba kwa hali kama hii itakapotokea itakuwa ni halali kufunga. Pale aliposema faliyasumu, nikuulizeni swali: mtu ana kadhaa ya Ramadhani, hakuwafikiwa kuifunga, anakuja kukuta imebakia siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani, atafunga? Naam. Wakati mtume anasema la taqaddamana Ramadhan, la tuqaddimu au la taqaddamu Ramadhan bi sawm yawmin aw yawmayn. Kaifa dhalik? Hakuna kufunga kabla Ramadhani siku moja au siku mbili, ila mtu aliyekuwa na ada ya kufunga. Je, ikadha Ramadhani ada kwako? ما الوجه؟ الوجه ما هو؟ أكثر من سماج. لا تقدموا رمضان بصوم السنة يوما أو يومين. ما سماج؟ هاي تقوصا. كيف ذلك؟ نعم. شيء. Ikiwa kama mtu ana kadhaa ya Ramadhani na zimebakia siku mbili, siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani, afunge asifunge? Siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani, afunge au asifunge?
Afunge. Sawa.
Ha, unaiweka wapi la taqaddamu Ramadhani bi sawmi yawmin aw yawmayn? Sikiliza, saumu hapo ilikusudiwa sio saumu yenye sababu, ni saumu katika sunanu almutlaqa. Sawa, ni sunanu almutlaqa, zile saumu za kufunga tu zisizokuwa na sababu yoyote. Lakini kama atakuwa mtu ana kadhaa Ramadhan, atakuwa na saumu nadhir au ana saumu ya kafara, anafunga hata kama siku moja kabla Ramadhan, muda kuwa muda wake utakuwa umeainika, muda huo atafunga. Sawa ya jamaa alkhair. Imekuja katika musnad wa Imam Ahmad na mu'jam wa al-Imam at-Tabarani, mu'jam al-Awsat, kwa masimulizi ya Abu Huraira marfu'an. Imekuja kwa maelezo haya: safiru tarbahu, safirini biashara mtapata faida, wasumu tasihhu, nafungeni mtapata afya, waghzu taghnimu, na piganeni vita ili mpate ghanima. Riwaya inafahamika ya dhaifa. Katika lafzi ya Tabarani imekuja safiru tastaghnimu, safirini ili mpate ghanima. Walbaqi mithlu Ahmad. Wa rawa Tabarani wal Hakim min hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Ammari Ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu qali. Anasimulia Ammar ibn Yasir radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema: man sama al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad asa abul qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dhakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsa wa sahahahu ibn Khuzaimah wa ibn Hibban. Anasema alayhi salatu wassalam, mwenye kufunga katika siku ya shaka kwa kuhitikadi kwamba yeye siku ile ya shaka anafanya ihtiyat kabla Ramadhan, kwa sababu anaogopea anaweza akala kumbe ikawa ni Ramadhan, na hasa saumu hizi za kulazimisha kutofautiana baina ya watu wa mji na Waislamu kwa ujumla. Sawa, akaona mimi bwana nisingie kwenye shaka, bora nitangulie kufunga siku moja. Hili kalikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenye kufanya hivyo faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam, atakuwa amemuasi abul qasim ambaye huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ilikuwa ni kunia yake. Na Qasim alikuwa ni katika watoto wake, mtoto wake mkubwa kabisa, habari inatokana na Khadija. Alikufa Qasim radiyallahu ta'ala anhu katika mji wa Makka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa kunia kutokana na mtoto huyo. Sawa, aina na hadithi hii inajulisha juu ya uharamu wa kufunga siku ya shaka kwa nia ya kuitanguliza Ramadhani, kwa sababu Ammar amejazimisha kwamba hilo ni jambo la maasiya. Sawa, aina hadi kauli hii ni kauli ya Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Hadithi ya tatu aliyoleta al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, yasema an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. Anasimulia Abdullah ibn Umara radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, akisema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema: pindipo mtakapouona mwezi basi fungeni. Akisema msemaji: pindipo utakapoonekana mwezi basi fungeni. Sawa, مستوى من حيث اللغة أو من حيث المعنى؟ من حيث المعنى كيف؟
نتقون
نعم وتقون وإسلام فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا نعم تقون ومندام شوال فنقوين hapa mtakapouona umeandaa maramadhani fungeni, na mkiona umeandaa mashawal fungueni, na ikiwa mmezingirwa na hali, fa in ghumma alaikum, mmefunikwa na hali ya mawingu, sawa, faqduru tayyib, faqduru lahu, basi kadirieni idadi ya siku 30 za mwezi wa Shaaban kama ilivyokuja katika riwaya hizi nyinginezo. Katika sahihi Muslim imekuja kwa matamko fa in ughmiya alaikum, na ikiwa kama mwezi umefichikana kwenu nyinyi, faqduru lahu 30, basi ukadirieni mwezi huu mlionao wa Shaabani siku 30. Walil Bukhari, na katika sahihi al-Bukhari fa akmilu al-iddata 30, kamilisheni idadi ya siku 30. Walahu fi hadithi Abi Huraira, imekuja kwa masimulizi ya huyo huyo al-Imam al-Bukhari, lakini sahaba wake ni Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, imekuja kwa matamko fa akmilu iddat Shaaban 30, kamilisheni idadi ya mwezi wa Shaaban siku 30. Ikhwan fillah, istadalla al-Imam ash-Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi fi nayl al-awtari biqawli فالاستدلال به على اللزوم اولى من الاستدلال به على عدم اللزوم. Kutumia dalili ya hadithi hii kuonyesha wanalazimika waislamu wote kufunga ni aula wa adhhar, lipo wazi zaidi hilo kuliko kutumia dalili ya hadithi hii kuto kulazimika waislamu wote kufunga duniani. Na hili lipo wazi kwa hata mtu mwenye adna maarifa bi muradi sharia, mwenye maarifa ya chini kabisa ya kujua muradi wa kuja sheria ya Uislam, analiona hili liko wazi kabisa. Bali ana akuli, bali mimi nasema al istidlalu bi hadha al hadith ala wujubi sawmi al muslimina jami'an huwa muradu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, bal huwa muradu shari'ati al-Islam, li'anna shari'ata 'amma likulli man yaslu'u laha. Muradi wa sharia al-Islam ni waislam dunia nzima kufunga, sieleka, kwa sababu sharia imekuja kuwahukumu waislamu wote. Sharia haikuja kuwatofautisha waislamu wa sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Nimesikitishwa na maneno niliyoyaona, nimetumiwa klipu moja ya Muhammad Idi Abu Idi, nimesikitishwa sana kumsikia akisema katika masala ya kufunga wao ndio wanahuisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kule kuhtilafiana kwao kufunga, kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na vyombo vya habari. Kwa hiyo ufungaji wao ulikuwa unategemea kila mmoja kuona katika mazingira yake. Kwa hiyo wao kubakia na hali hii ya kila mmoja kufunga kutokana na mazingira yake, wao ndo wanahuisha zaidi sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani ana maana kwa maneno haya kutofautiana waislamu kufunga ndio maagizo ya Mtume Muhammad. Sababu tukisema sunna, ima itakuwa ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au matendo alayhi salatu wasallam. Sitoelewana vizuri. Haya. Hadithi za Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam katika jambo hili hizi hapa. Lafudhi ya kwanza ameileta Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ambaye ni Mshafi'i kama alivyokuwa Mumedidi, sio? Lafudhi ya kwanza ameileta idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, mkiuona mwezi fungeni na mkiuona mwezi fungueni. Wameambia watu gani? Naam, wameambia Waislamu. Waislamu mkiuona mwezi fungeni, wa maeneo gani? au alioambiwa mkiuona fungeni wa maeneo gani? Nukta. Nukta pili. Yeye anajalia kwamba hapa kila mmoja auone yeye mwenyewe kivyake. Kama angekuwa mkweli Muhammad Idi kwa maneno haya, inatakiwa hata Tanzania pia tutofautiane kwenye kufunga. Kwa sababu idhara itumuhu fasumu, wa idhara itumuhu faftiru. Wakiuona ndio wafunge, wasipouona wasifunge. Kwa ndani ya mipaka ya nchi moja, watakaouona wafunge, wasiouona wasifunge. Ukiwalazimisha watu wa ndani ya mipaka nchi moja wafunge, itakuwa unakosea, kwa sababu sharti lazima ufanyeje? Kigezo cha kuambiana itakuwa kipo. Lakini zimekuja alfadhi nyingine kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano hadithi Abdullah ibn Umar, taraa an-nasu al-hilal, walionyeshana watu nini? Mwezi mwandamo. Walionyeshana watu mwezi mwandamo. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitu, nikaenda kumweleza Mtume, kumpa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimeuona. Billahi alayka ya Muhammad Eid, tunaomba ushahidi wa wazi. Ewe Muhammad Eid, mara ngapi katika kuingia kwenye saumu na kutoka kwenye saumu umeuona mwezi kwa jicho lako mwenyewe? Na hii ilianzie kwenye mwezi gani? Mwezi wa Shaaban. Ilianzie kwenye mwezi wa Shaaban. Kadhalika. Kwa sababu pametundikwa hukumu pia katika jambo la kukamilisha Shaabani 30. Ukamilishaji wa Shaabani 30 unategemea mwanzo wa kuingia kwa Shaabani. Wakati Shaabani inaingia, ulidhibiti kwamba leo ndo mwezi mosi? Ili ifikie leo useme kwamba leo ni mwezi 30 Shaabani, ilitakiwa kudhibiti kuanzia mwezi mosi Shaabani. Je, katika hili waliweza kudhibiti mwanzoni mwa Shaabani wakati inaingia, ili wakikosa kuona kwa jicho wahukumu kutokana na hukumu gani? Kukamilisha Shaabani 30. Kwa hiyo Muhammad Idi atuambie ukweli wa nafsi yake, yeye kwa jicho lake ameona mara ngapi, ili iwe jawazi ya kwake kuingia kwenye saumu, kwa sababu sharti kwake yeye lazima uone kwa jicho. Sawa. Alafu anawaweka pia katika mtazamo wake huu, anawaweka vipi Watanzania wenzake ambao wapo maeneo ya mbali na wao hawajauona mwezi? Bali kauli yake hii, lau kama angejua malengo na ukomo wa kauli yake hii, maana yake ni kwamba hata ndani ya mipaka ya nchi moja watu watakuwa wanatofautiana. Lakini ukisema kwamba inajuzu watu wa nchi moja kupeana taarifa kwamba mwezi umeonekana, si tutakwambia mipaka hii ya nchi moja haipo kwenye Qur'ani au Sunna, Waislamu wote ni wamoja na dunia yote ni ya kwao. Sawa? Kwanza tumethibitisha neno fa akhbartuhu, nikampa habari. Hii ni dalili ya kwamba inajuzu kupeana habari katika kuandama kwa mwezi. Ukileta vikwazo vya kusema kwamba kupeana habari kunategemea pia ikhtilafu al-matali, tutakuuliza dalili yako ni nini? Ukijibu kwamba dalili yangu ni kauli ya Kureib katika kisa cha Kureib na Abu Bakari, tutakuuliza baina ya Madina na baina ya Sham pana ikhtilafu al-matali, kwa sababu Shamu ipo, Madina ipo. Hivi sasa ninavyozungumza, Shamu hiyo ipo na Madina pia ipo. Je, pana ikhtilafu al-matali? Na maana ya hadithi hii kama alivyosema al-Imam al-Albani rahimahullah ni kwa yule mtu ambaye yeye hakuona mwezi wala hakupewa taarifa, na anakuja kupewa taarifa fi athna'i sawm, katika kipindi watu wapo ndani ya sawm wanaendelea kufunga. Ndio tukio lililotokea baina Abdullah ibn Abbas na Quraib. Ama wewe haujaanza kufunga unaitoa taarifa unaikataa, tutakuuliza unakataa kwa kigezo gani? Watu wanakwambia tayari mwezi umeandama, tuanze kufunga, unakataa, utakataa kwa kigezo gani? Kwa sababu kusema kigezo cha mipaka kwamba wao masafa yao ni mbali kuliko huku, hiki kigezo cha masafa umekitoa kwenye dalili gani? Ukisema istidlali ya tukio la Abdullah ibn Abbas, kujibu kwa majawabu mangapi? Majawabu mawili.
Jawabu la kwanza, je, kuna tofauti baina ya Madina na Shamu? Leo hii Madina na Shamu tunaziona zipo. Kuna hilo linalodaiwa kuwa kuna ikhtilafu al-matali baina Shamu na Madina wakati huu? Hoja ya pili tutakwambia kwamba hii ilikuwa ni jitihada ya Abdullah ibn Abbas, na wala sio hadithi marfu', bali maneno yake ni muhtamal. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madha amarakum Rasulullah? Abdullah ibn Abbas anasema hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuamrisheni vipi? Kwamba mkiletewa habari ya mwezi mkatae? Huu ndo muradi Abdullah ibn Abbas? Kwamba ametuamrisha Mtume tukiletewa habari mwezi umeonekana tukatae? Wao wanastadili na tukio la Abdullah ibn Abbas juu ya kukataa habari za mwezi wanazoletewa. Sio, tunaelewana vizuri. Sasa masikitiko haya ni kwa ajili ya wale wanaosikia maneno haya, si kwa ajili ya Muhammadini. Muhammadini yeye amechagua hiyo maslaki kwa ndo maslaki yake, sio? Lakini kwa wale wanyonge ambao wanamfanya Muhammadini kuwa ni shekhe, hawa ndio ambao tunawasikitikia. Ama Muhammadini yeye kakhiari mwenyewe kuchukua maslaki hiyo ya kutofautiana na Waislamu kwa khiari yake mwenyewe, na kuhtilafiana Waislamu, kulazimisha kufarikiana na Waislamu katika mambo ya msingi kama haya, huu ni uovu wenyewe, ni uovu wenye kujitegemea. Wadhi ya ikhwan, likiwa limeleka hilo, anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa Ani Ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. دليل زلزوتانغوليا ni dalili za mtu kufunga kwa kuona, na dalili hii tulionayo ni dalili ya mtu kufunga kwa kupewa habari. Sawa, walionyeshana watu mwezi muandamo, kwa maana mwezi muandamu wa Ramadhani, mimi nikaenda kumpa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimeuona. Mtume akatosheka na ile habari niliyompa mimi, fasama, akafunga, wa amara nnasa bisiyami, alafu akamlisha watu wafunge. Hapa katika hadithi ambayo ametaja al-Imam Abu Dawud, akaisahihisha al-Hakim na Ibn Hibban, lakini akaisahihisha al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, hadithi hii inajulisha kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tayyib, al-Imam al-Albani amesahihisha katika sahihu al-Irwa, na al-Imam al-Wadi'i amesahihisha katika as-sahihu al-Musnad mimma laysa fi as-sahihayn. Hadithi hii ina jumla ya fawaid. Faida ya kwanza, kama anavyotaja al-Imam Ibn Uthaymeen na rahimahullah, aliposema tara an-nasul hilal, qala rahimahullah talabu ru'yatahu, wao walianza kuupekua mwezi, kuhakiki mwezi, wakiukagua kama umeonekana au hujaonekana. Hadha huwa maana taraa. Ibn Uthaymeen anasema hii ndio maana ya taraa. Fayadullu hadha ala anna taraa alhilal fi llailati allati yutahawa fiha min alwahili tayyib yutahawa fiha min amali sahaba. Hii ni dalili ya kwamba kukagua, kuhakiki, kutafuta mwezi katika usiku ambao inatarajiwa kwamba mwezi unaweza ukaonekana, hii ni katika matendo ambayo yanatokea katika zama za masahaba. Alladhi aqarrahum an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam alayhi, matendo ambayo hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alikiri kwa wao kufanya hivyo. Fayakunu min as-sunnati taqririyya, hili ni katika sunna ya kukiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa wujubu al-amali bi ru'yati ash-shahid al-wahid ma'a al-jama'a, faida nyingine msingi kabisa ni kukubali, bali ni wajibu kufanyia kazi muonekano wa mwezi unaotolewa ushahidi na mtu mmoja ambaye anaaminika, sawa, ambaye yeye aliuona akiwa na jamaa, lakini akaja kutoa ushahidi yeye, inakubalika. Wala tushtaratu shahadatu fi ru'yati alhilal, wala haitakiwi mtu ashuhudilishwe kwamba kaleta taarifa ya mwezi tutafute mashahidi wa kuthibitisha pamoja naye. Hakuna kitu kama hicho. Muda wa kuwa mtu huyu atakuwa wahidu thiqatun,
mtu mmoja lakini ni mwaminifu ambaye sisi tunamwamini katika habari zake, na ikawa ametuthibitishia juu ya jambo hilo, basi tunatoka kwenye hali ya kutokufunga tunaelekea katika hali ya kufunga. Hii ni faida. Faida nyingineyo ikhwani fillah, hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka ushahidi wa masafa, kwamba wakati umeuona ulikuwa wapi na umbali kutoka hapo mpaka hapa tulipo ni umbali kiasi gani. Wazi ya ikhwani, kujalia kwamba kuna masafa fulani kwa kitambo fulani, basi huu ni utamaduni ambao umekuja kuzalishwa na baadhi ya mujitahidun, lakini pia baadhi ya muasirun. Na ijtihada hii kwa wale mujitahidun itakuwa al-ijtihad ma'a khilafi sawab, ni ijtihada ambayo ipo kinyume na sawab. As-sawab khitabu lisiyami khitabun am li jami'il muslimin, khitabu ya saumu ni khitabu yenye kuenea kwa Waislamu wote, na kila yule ambaye yasluhu lihadha alkhitab fahuwa min jumlati almaqsudin, yule ambaye anasalihi katika khitabu hiyo, huyo ni katika wale waliokusudiwa kuhusiana na masala haya. Na kuulizeni swali, kuulizeni swali, Waislamu wamevutana sana katika masaili haya kadiman wa haditha, nini msingi hasa, nini msingi hasa wa kuhtilafiana huko, msingi hasa ambao tunaweza tukasema hii ni hoja msingi na hii ni nukta ya msingi ya kuhtilafiana huko ni kitu gani? Mimi nasema jambo la kwanza ilikuwa ni sababu ya kuwa mawasiliano ni finyu kutoka kwa wale waliouona kwenda kwa wale wasiouona katika zama zilizopita. Hii moja ya sababu. Nasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu masala ya kuelezwa mwezi umeandama na wale ambao wameuona wakaja kukueleza, haya yamethibiti, hayana tatizo. Sawa. Lakini je, habari hii itafika kwa kila yule ambaye anatakiwa ambiwe? Hili lilikuwa tatizo katika zama za mwanzo, ambao tatizo hilo kwa wakati huu tulionao bado lipo. Wakati huu tulionao tatizo hilo halipo tena, halipo tena. Tukio likitokea sehemu fulani duniani, ndani ya sekunde ngapi tu, ile message tu kuandika na kutuma kwenye WhatsApp, ndani ya muda mchache inafika, inaweza kufika dunia nzima. Sababu hii imeondoka. Sababu ya pili, miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea Waislamu wa ukhtilafiane katika masaili haya, pamoja na kwamba imethibiti watu kuona na kuelezana habari ya kwamba mwezi umeonekana, imethibiti katokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hata yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezwa kama unavyoona hadithi ya Abdullah ibn Umar. Sababu miongoni mwa sababu zake ni watu kufanya ijtihad, wale mujitahidu hadhihi al-umma, yani ba'd, na kutokana na baadhi ya ishara za masaili haya kama hadithi ya Quraysh. Kwa hiyo hii itakuwa ni ijtihad ala khilafi sawab, ni ijtihad ambayo imefanywa, ambayo natija yake imekuwa na khilafu ya sawab, na Muislamu hatolei hoja ikhtilaf, liana ta'lila bil ikhtilafi alilun, kwa sababu kutoa hoja kwa kusema bwana masala na khilaf, sisi hatuna hoja kwenye Qur'ani na Sunna ya kuthibitisha hukumu, dalili yake ikawa ni khilaf, hakuna kitu kama hicho. At-ta'lilu bil khilafi alil. Tuelewana vizuri hili jambo. Jambo jingine lilobaki ni ta'assubu al-madhhabiyyi au at-ta'ifiyyi, ni zile taasub za kimadhehebu au za kikundi. Kikundi chetu si tunaona hivi, kwa hiyo tutabakia hivi hata msemeni. Situmelewana vizuri? Naam. Kama hoja itakuwa ni hii, basi huko ni kuwafarikisha Waislamu, kwa maana kila mtu na kikundi chake akangangania na lile aliyokuwa nalo. Allah anasema wala takunu minal mushrikin minal ladina fawaku dinahum wa kanu shia'an kullu hizbin bima ladayhim farihun, msiwe miongoni mwa washirikina ambao wamefarikisha dini yao wakawa vipote vipote, na kila kipote huwa kinafurahi na yale waliokuwa nayo.
Sawa ikhwani, na ujumla jambo hili la Waislamu kufunga kwa kuonekana kwa mwezi sehemu yote duniani ni jambo la msingi sana, na msingi huo unabainika na maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alipokuwa anapinga masala ya kuhitilafiana kwa hoja ya mabara, kwamba sisi bara letu na bara lenu linatofautiana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema itakuwa mtu aliyokaa mwishoni mwa bara na yule aliyekaa mwanzoni mwa bara jingine, ambapo wanaweza wakaombana hata chumvi kwa kigezo cha kutofautiana kufunga kwa kigezo cha mabara. Hawa watu wawili inabidi watofautiane kufunga, aliyekaa mwishoni mwa bara hili na aliyokaa mwanzoni mwa bara lijalo la pili, ambapo ni masafa ya kutoka nyumbani na kwenda nyumbani. Nani kati yenu hapa ambaye anatokea maeneo ambayo yana mipaka ya nchi? Maeneo ambayo yana mipaka ya nchi baina ya nchi na nchi nyingine. Au nani kati yenu ambaye kapita maeneo ya mpaka ya nchi? Sheikh, Kigoma mnapakana na nini? Na Burundi na Kongo. Njia gani kutoka Tanzania kwenda Burundi? Ni njia gani? Pana mpaka, sio? Hai. Unavuka mpaka tunaingia Burundi. Huu mpaka ni mto moja kubwa sana mpaka uchukue meli. La. Huu mpaka ni msitu mkubwa sana mpaka uwe na gari maana yake uvuke. Mpaka huu nini? Geti. Geti, ukuta. Sahihi. Mimi nimevuka Tanzania kwenda Kenya kupitia Horohoro mara nyingi. Na nimevuka Tanzania kwenda Kenya kupitia Namanga mara nyingi. Na kilichopo, watu wa eneo hili la mpakani wanaishi kama watu wa nchi moja, bali pesa za eneo za mipakani zinatumika pesa za huku na huku. Sawa, nimevuka mpaka wa Tanzania na Zambia Tunduma, kama nilivyovuka mpaka wa Tanzania na Msumbiji kupitia daraja la mtambao wa Swala ambalo lipo Masasi. Tuelewa? Hizi sehemu wanaishi utafikiri ni watu wa nchi moja. Sasa kwa vigezo vya Uafrika Mashariki, na hii ni mahali shahi, kwa vigezo vya Uafrika Mashariki, Msumbiji ni Afrika Mashariki, Zambia ni Afrika Mashariki, naam. Sasa kwa vigezo vya Uafrika Mashariki, mimi nasema inakaribia kuwa baadhi ya nyumba baina mpaka wa Tanzania na Zambia, ambaye Tanzania ni Afrika Mashariki, Zambia sio Afrika Mashariki, anakaribia kuwa baadhi ya nyumba zikawa zinaingia upande huo upande ule. Sawa, watu wake wanaishi utafikiri ni watu wa nchi moja kabisa yani. Sasa kwa kigezo kwamba huu ni mwezi wa Afrika Mashariki ambao kwa mwaka huu 1440 hijiria na mwaka huu 2019 miladia, Watanzania pia wenye mtazamo wa Afrika Mashariki wameukataa pia mtazamo wao kwenye kuingia kwenye saumu. Kwa sababu mwezi umetangazwa Kenya na Uganda. Tanzania wamekataa wa kuingia kwenye saumu. Kwa hiyo hata vile vigezo ambao walikuwa wanatuambia mwanzo kina Momedidi kama sisi tuna mwezi wetu Afrika Mashariki kwa sababu ya silafu limatwala, sisi ni watu wa Sharq Afrika, sio? Wamekataa tena. Hapa utakuja kupata hoja kwamba hawa vigezo vyao ni hawa za nafsi zao zinavyowatuma, sababu hata vile wanapotutangazia wakati mwingine hawa zao zitakapokuwa haziendani na mtazamo huo, huwa wanakataa hata mitazamo yao. Sasa vigezo vya mipaka ya Uafrika Mashariki, ambao Uafrika Mashariki huo wametuletea Waingereza, ambapo sisi hatuna vigezo vya Qur'ani na Sunna kurejea kwa mipaka iliyokatwa iliyowekwa na nani? Na Muingereza. Mipaka hii ya Afrika Mashariki itapelekea Mtanzania anayeishi Tunduma na Mzambia anaishi eneo lile la Tunduma wafunge kwa kuhitilafiana, na Mtanzania anaoishi mtambao wa Swala upande huu wa Tanzania na upande ule wa Mozambiki waishi pia kwa wafunge pia kwa kuhitilafiana. Hakuna muradi wa dini kuja katika mambo ya kipuuzi na uzembe kiasi hiki.
muradi wa dini, dini hii ni matini, ni dini madhubuti ambayo imeweka misingi imara, ambayo misingi hiyo hauwezi ukaikosoa kutokana na ubora wa misingi ya dini ya Kiislamu. Lakini hawa kina Mohamed Idi na watu wa mfano wao wanakuja kuvuruga misingi hii. Wallahu a'lam. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yulhimana rushdana wa an yuwaffiqana لصواب الحجة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصلحنا ويصلحهم ويوفقنا جميعا لمرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.